Dinala ng mga sundalo si Jesus sa kanilang kampo at kanila itong pinagkatuwaan at niluhuran at pakutyang sinabi, "Mabuhay ang hari." Dinuraan ito nila sa mukha at pinaghahampas sa ulo. Pagkatapos nito, dinala nila si Jesus sa burol at ipinako sa krus. Sinabi ni Jesus, "Ama, patawarin mo sila dahil hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa." May mga taong dumaraan doon at painsultong sinabi, "Kung ikaw talaga ang anak ng Diyos, kung ikaw si Jesus, bakit hindi mo iligtas ang iyong sarili at bumaba ka riyan?" Sa tabi ni Jesus, may dalawang kriminal, isa sa bandang kaliwa at isa sa bandang kanan. Isa sa mga ito ay painsultong sinabi, "Oh, di ba ikaw ang Kristo na pinili ng Diyos na tagapagligtas? Bakit hindi mo iligtas ang iyong sarili at iligtas mo na rin kami?" Ngunit pinagsabihan siya ng isa niyang kasama at sinabi, "Hindi ka ba natatakot sa Diyos? Dapat lang na mangyari ito sa atin dahil sa mga nagawa nating kasalanan." Pero ang taong ito ay walang ginawang masama. At kanyang sinabi kay Jesus, "Jesus, isama mo ako kapag ikay naghari na." Sinabi ni Jesus, "Ngayon din isasama kita sa aking kaharian." Pagpatak ng alas 12 ng tanghali, ang buong kalangitan ay nagdilim. At pagpatak ng alas 3 ng hapon, nagkaroon ng malakas na lindol. Kanyang sinabi, "Ama, ibinibigay ko sa iyo ang aking espiritu." Pagkasabi nito, siya ay namatay na. At ang mga sundalo, pati ang kapitan, nasindak sa kanilang nasaksihan. At sinabi ng kapitan, "Tunay nga na ang taong ito ay walang kasalanan. Totoo nga na siya ay anak ng Diyos." Pinigyan ng pahintulot ng gobernador ang lalaki, kaya kinuha nito ang katawan at inilagay sa bagong libingan. Iginulong ang malaking bato sa pintuan at may ilang babae na tagasunod ni Jesus ang nakita sa kanya habang ginagawa ito.